Galatians chapter 6. Mande kembe. Ye topo embaro kuri e koroi kembe. Uni topo. Ingi. Kuri nga to topo erini. Umbu ya tiningo. Asa. Ye. Yuka surumi hove o tengoku. Ye monto ta yero. Longaru I kembe. Kuko. Yengu kowe sanga ni uya. Sopo I kembe. Yate monimbuko. Ye towo jirini umbu langwango koro. Topo emboro kuhuri korooro samaka iri kembe. Ngunde teroko Kristo koro hutungo mande ngu oke anta hove wango. Dokoro uningato ening owi hokoya. Uko owi more kini owea. Asa uninguko enengu kanangote. Unikana takato enengu Otetia ngu nange hovi urekembe. Ngu metembe mapimi. Ngunde tero eneng otetia nguro ningu ningu tewea. Ko topemboro otetia nguro kama ingowea. Dokoro uni kanata kanata eneng koyo ngu nange tewea. Uni kumimbo anutukoro mande londake yunotengo. Asa ye uni ngunde uya topotea o metente urekembe. Yengo mboyengo ma kana ngoero. Ye anutukoya huo mande ye wango tinengo meten kamayo wango. Do o yuwo yon kare limutengo. Asa o yuwo nguro enge nange siyo wango. Unindo yengo kowe sanga ni nguro ingo hove otengo. Uno o yuwo yon pimimu limi otengo mundiro. Ko o yuwo yon Nguro enge nguko lambaruru nange. Uko yukasurumi ngu hove otengo. Uno o yuwoyo mete mu ulimu yotengo. Ngundiro kembe. Ko o yuwoyo nguro enge nguko yote oto suki suki. Ngunde nguroko otete mete mu tewelo nguro ma pimi ngoro. Dokoro noreko tewelo nguro kama pimi ngoroko enge siowero naruko nguno. Enge mete mu siyo wato. Munde nguroko unipare soso o mete yunowero korokeka kene wato. Uko ingondutu unipare to o mete te yuno wato. Tininko ngu otete mete hamu ore. Mande kembenga. Holuko Yesu tipiririko kumaro nguro ingoyote. Kaini. Nondo naka parambaranga nenengo kandenembo naka angoteno. Asa, unikumimbo oven parami revero kuro mande kondengande jimito otengo. Nore soso kowanani tongato. Ye otengo. Uko mandeembo muri hamo mu ngandiro. Sasaro te otengo. Unisangiri kato Kristo tipiririko kumaro nguro Pimi ngoro o pimi te yunowango koro. Amo, unikowe toanguri kundo hutungo mande soso kama hove otengo. Kuko uningundo oven parami revero kuro enengo koveye. Tongo ekembe ye jimito otengo. No okaro neneng ovene kama hokoano. Kini, okanatanange nguro serente inowano. Asa uniparami nani Yesu Kristo nenengo tipiririko kumarong. Kumarong undoko no kokoro wimbi lini kinintarong. Ko wimbi nguro no kama hove oteno. Usungoyon kuroko kama yowano. Dokoro unigato kowi tongarombe ma kama tongarong. O irisanguko muri moren kini. Nore unipare keta tunoko wato. Mundo nange muri more, unipare soso, mundo ole mande ngu hove wango. Meten, anutuko enea, anutukoro Israel hamo, uya newonde ime te yunoro, sikie te yunowea. Uningato, no opimi kakama nunowea. Dokoro, ko tewe, ngu suririne ngundoko, loko nereote, asa, no Yesu koro, Kosimo hamo. Unitopo. uni paraminani Yesu Kristo koro samaka samaka tuo ngu yukayomboya yoi ngu hamo.